filmiin qosaa artisti olii nagaatiin qophaa'ee dhiyeenya finfinnee uummataaf dhiyaatee eebbifamee jira. Taatoon tokkichaan akka nam fakkootaa adda addaatti taatessamee jedhamee jira. Filmiin qosaa kun dhimmoota siyaasaa hawaasaaf akkasumallee dhimmoota dinagdee akka of keessaa qabudha kanneen argan kan dubbatan. Muktar Jamaaltu gabaase.
Artist olii nagaa gosa artii qosaa yookaan ammoo koomediitiin waggoota 20 oliif abbaa lataa yookaan ammoo Admaasuu Biraanuu wajjin ittiin beekamaatiniin ture qosaa haaraadha kan inni itti bakka qabateetiniin gadi ba'e. Artist oliin qosaa mata dureesaa abbaa dhibbaa jedhamu kanaan dhimmoota siyaasaa hawaasummaa diinagdee fi kanneen biroo irratti xiinxalee qeeqeellee jira.
Maqaan diraamaa koomedii diraamaa kooti jedhamu Heloo Abbaa Dhibbaa kan jedhudha. Heloo Abbaa Dhibbaa ni uummataa dhiyeessee amma irra jira jechaadha.
Abbaan dhibbaa kun abbaa birrii dhibba qabu moo abbaa loon dhibba qabu? Maal dhibba?
Abbaa birrii dhibba qabu.
Dhibbi kun maali? Qarshii isaatu guddateetiniin jennaan immoo iccitii addaa qaba.
Iccitii addaa qaba abbaa dhibbaa barbaada. Iccitii isaa kanuma egaa keessa gallee diraamaa isaa immoo nama daawwatetu hubata. Heloo Abbaa Dhibbaa jechuun namicha tokko Abbaa Dhibbaatiin jira. Kanaan seenaan isaa kan jalqabu jechaadha.
Qosaalee meeqa of keessaa qaba walumaa galatti? Eenyufaatu immoo qosaalee kanneen irratti hirmaatu?
Qosaalee afurii fi yaadannoo artist Admaasuu Biraanuu Abbaa Lataa Iyyaakoo yeroo dheeraa wajjin hojjennee yeroo gabaabaa gidduutti of biraa dhabee gadda keessan ture. Tokko yaadannoo Abbaa Lataati. Yaadannoo Abbaa Lataa isa durii keessaallee yaadadheera. Aktariin kan keessatti hirmaate oliidhaaf oliidhuma kan keessatti hirmaate oliin nama lamas nama sadiis ta'ee keessatti hirmaateera.
Haloo Abbaa Dhibbaa maal taatee maal taatee baddee?
Inni tokko kana feesbuukiin
feesbuukii yoo ta'u wajjiilee bara kana akkam taana guddi jenna jedhanii gadi
yaadisiin agarsiisa. Harki akka keessa hammatanii rafuudha. Feesbuukii kana illee haayitti godhanii sheerii godhanii poostii godhanii bu'aa fakkaatu. Feesbuukiin abiddi itti fayyadamta. Yoo itti fayyadamu wallaaltee si gubaa waan booddee tajaajila. Feesbuukiin akkuma.
Artist olii nagaa qosaa kana kan inni qopheesse kophaasaa nama lamallee sadii illee ta'ee ofii waliin haasahaati. Adeemsi namni tokko taateelee garaagaraa bakka bu'eetiniin hojjechuu kuni teeknoolojii kaameraa fi kompiitaraa hedduu wal xaxaa ta'ellee kan fayyadamuudha jechuudhaan hirmaattonni giddugala aadaa Oromootitti eebba kanarratti argamanii sagantaa kana eebbisan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniitiin jiru. Kanneen eebba siidii kanarratti argamanii daawwatan keessaa takka gaazexeessituu fi ogeettii piroomooshinii Masarat Dhaabaa waan taajjabde haala kanaan ibsiti.
Waan ajaa'ibaati hojiin akkanaa aartii Oromoo keessatti hin baratamne nama tokkoon taatee nama sadii hojjechuun hin baratamne waan addaati jalqaba jechaadha wanni kuni. Kana keessatti immoo dhaamsawwan inni qaban waliin hojjechuu tokko ta'anii wal danda'anii amalaanis waa hunda waan ani qabu gama tokkoon rakkina tokkoon qabaachuu danda'a gama tokkoon garuu wal dandeenye akkamitti waliin hojjechuu akka dandeenyu dhaamsa isaa keessaa kanan fudhadhee natti tole tokko kanadha. Gama biraatiin immoo egaa ta'aniitumallee hojii eeggachuu keessattis wantoota jiran nutti agarsiiseeti jira. Gama biraatiinis siyaasa qaba, aartii qaba, aadaa qaba, afaanii fi wantoota garaagaraa qaba kan hubadhee jira jechaadha.
Siidii qosaa yookaan ammoo koomedii Heloo Abbaa Dhibbaa jedhameetiin moggaafame artist olii naggaatiin qophaa'e gana ija ogeessaatiin akka nu ilaalaniif ogeessa tiyaatiraa fi fiilmii obbo Diimaa Abarraallee raadiyoon sagalee Ameerikaa irratti affeereera.
Ija ogeessaatiin ani kallattii lama sadiin alaale baay'isee waan gaarii waan haaraa tokkoon arge maalidhaa fi hojiin yeroo fanaan dura hojjetamu waan wal fakkaatu ta'ee kan garagalchii fa'idha. Inni kun waan haaraadha kanan arge waanan arguu kun maalidhaa fi teeknika kaameraa teeknika nam tokko waliin teessisanii iddoo tokkotti haasofsiisu fakkaattiidhuma nama tokkotu nama lamas ta'ee sadiis ta'ee hoggaa taphatu kun. Baay'isee kan nama ajaa'ibsiisu gara fuulduraattu teeknooloojiin akkanaa kun akka guddatu waan sana arguun haaraadhaanaa fi qosaa fakkaata garuu ergaa guddaa taphatu. Ergaan sun tokkummaa uummata keenyaatiif tokkummaa uummata Oromootiif waan guddaa kan qabudha. Ergaa guddaa kan dabarsu ta'uu isaan arga jechaadha.
Artist olii nagaa hojii kana hojjechuu keessatti bu'aa bahiin diinagdee gareedhaan wal tumsanii waliin hojjechuu irratti danqaa baay'ee akka itti uume. Rakkoon guddina dhabee qancaruu artii Oromoo akka waan barbaadan yerootti qabataniitiin hin baaneefillee bu'aa bahii ta'uusaa kaasa. Haaluma kanaan mali yutanan kana sin genne kana hundulale akka yadarratina kennu barbada danille dama
yone jalale tinno lafe me kana direfadu kana direfadu jiraati ilalati na gursa biye ke zettis wori daga jetan biyan batis wori daga jetan ittinfe isinitta gartise arti oromo ofis gudise isinis kabatise kana barbada na cinada abadda wambe tani wanden desani isinin jira
sidi kana yokana mo qosa kana amma halaka mini hawasni argachu da kande
CD kana amma yero diyotti mattan sura kinnonu rakkisera Muktar ko Malifi CD ni ko popita wa bayeta amma akasini matin comedy kana gatti sura nanno oromiya ralle nanne cinema ina gatti sura wiade comedy addaddati wannata hebi cinema rumatan akka worra film ilaluttin tiketi dani nanne agarti samale amma CD tiyo mattan sine gatini ojjen nefi CD ni gatini ti gurgurro kingeri tin ti boyennu tokko walti yunnu ruubi itti ojjen nu findevi so yo CD mattan sine kana fuldura tinguna garu amma nanno ne amma biya alati le demina gasi fadda jida yada kaba amni sponsor anu godo yojiratan adara adara sininjira
gaba sa radio sagale america tikindai Muktar Jamal sintinera